Dien. Tātad viena istaba mums ir sataisīta ar vairāk bērniem ar speciālām
vai īpašām vajadzībām ar dušu, ja?
Rēzeknes novada Nautrainu vidusskolas dienesta viesnīcu, kur tikko kā nobeigti ievērojami rekonstrukcijas darbi ēku siltinot un nodrošinot vides pieejamību ar izbūvētu liftu ēkas gala sienā, izrāda viesnīcas vadītāja Vija Miščenko.
Internautā mums nav tikai, nu, kā teikt, dzīvojamās telpas klases atrodas, kabineti, muzejas, latviešu valodas centrs, vai ne dzīvo tikai otrajā stāvā. Mums ir ļoti silti, pēc remonta tad lifts mums ir un...
A viņu kāds ir izmanto šobrīd?
Nav vajadzību īstenībā.
Lielajā Rēzeknes novadā, izvērtējot perspektīvo bērnu skaitu nākotnē un esošo piedāvājumu, tieši Nautrainu vidusskola, kur šobrīd kopumā mācās 250 skolēni, tiek veidota un attīstīta arī kā viens no kopumā četriem novada attīstības centriem.
Novada zīmeļa daļī mēs jau ierāda Nautrainu vidusskola, kas varētu perspektīvā, protams, aptvert arī kaimiņu pierobežas novadus un piedāvot kvalitatīvu vidēju izglītību tieši ar virzīņi, kas saistīts ar profesionālu.
Skaidro Nautrainu vidusskolas direktore Anita Žogota.
Mums ir ļoti augstā līmeņa vispārējo vidēju izglītība. Jā, tātad, ja tam, ka mums ir bērni aptuveni 84% aiziet uz augšskolu, mēs redzot to situāciju, mēs piedāvājam arī bērniem, lai pa to laiku varētu arī izamocēties, piemēram, apgūt auto apmocību, traktoru apmocību. Mums ir valsts aizsardzības apmocība. Tātad, lai bērniem būtu uzņēmējdarbības pamati, ja esi līderis un junior achievement programma, lai vidusskola mocūtīs iegūtu dažādus prasmis, kur toļok izvieļa profesionālā būtu daudz vīglāka.
Šobrīd Rēzeknes novadā nobeigumam tuvojas Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstītais projekts, kura ietaros šādos četros novada nozīmes attīstības centros veikti nopietni ēku rekonstrukcijas un piegulošo teritoriju labiekārtošanas darbi. Tā nav trainos vidusskolas un dienesta viesnīcas ēkām veikta fasādes siltināšana, internetam izbūvēts jauns jumts, vides pieejamības nodrošināšanai abās ēkās ierīkoti lifti un pacēlāji, veikta arī blakus esošās ielas rekonstrukcija. Rekonstruēto dienesta viesnīcu šeit jau tagad izmanto nevien vairāk kā 30 pastāvīgi dzīvojuši interneta bērni, bet brīvdienās arī jaunsardzes un citu jauniešu nometņu dalībnieki.
Mīsim projektā bija noteikums obligāti, lai tiktu mīsu gadījumā obojas divos sākos izveidoti arī centri, kas perspektīvā nozadurbojasīs ar uzņēmē darbību pogustā. I šodien jau telpas ir sokuši izmantot, piemēram, Nautrenu pogustā valde jau bezdarbnieku apmocībai. Semināri zemnīkiem.
Rekonstruēto ēku pielietošanu ārpus mācību procesa atklāja Anita Žogota.
Tas man patiek, ka skolā veidojas kā centrs pogostā. I īstenībā vairs tā kā nav rūbežu. Es uzskatu, ka skolā tīšām ja ir tos kūpīnas centrs. I tagad mēs varam sacēt, jau pie mūsu mocojas bezdarbnieki, pie mūsu mocojas seniori, kuriem apmocam arī uz nu, skolas tīšām datoriem, tātad dator prasmis. I tas ir labums mīsim, kā skolai.
Turmāk skolas un to infrastruktūru pagastos sasaistot ar uzņēmējdarbības attīstību, tādējādi veicinot arī jauniešu iniciatīvas, kā galveno šādu ievērojumu rekonstrukciju darbu mērķi skaidro projekta vadītāja Alīda Jasmane.
Uzlabot publisku pakalpojumu pieejamību Rēzeknes novadā, veidojot vispārējās vidējās izglītības sasaisti ar uzņēmējdarbības attīstību. Četros novada attīstības centros arī ir paredzēti izglītības uzņēmējdarbības kontaktpunktu izveide.
11,5 miljonus vērtā novada nozīmes attīstības centru rekonstrukcija Rēzeknes novadā šobrīd pabeigta nevien Nautrainos, bet arī Dricānos un Kaunatā. Bet darbi vēl turpinās arī Maltā, pirmās un otrās vidusskolas korpusos. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.